Сайн байна уу? Дүрхээ сонсгол зүүн боловсрал алгах подкастыг та сонсож байна.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдод? Сонсгол подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Сайн байна уу хүмүүс?
Сайн байна уу? Сайн өнгөрөө. Сайн байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо?
Өнөөдрийн дугаараараа бид нарциссизмийн тухай, нарциссистик хүн гэж хин бэ? Нарциссистик хүн, нарциссизм ер нь хаанаас гарч ирдгийг, бид хэрхэн хамт амьдрахын, яаж амьдрахын, яаж бие биендээ нарциссист хүнтэй бол хэрхэн яаж бие биендээ туслах вэ гэдэг талаар ярилцахаар бид хоёр өнөөдөр бэлдсэн байна.
Тэгэхээр нөгөө нарциссистик гэд бид нар ярихаар магадгүй илүү тэгэр нөгөө өөрөө өөрийнхөө ямар нэгэн зүйлд юм уу, мэдрэмжиндээ юм уу, эсвэл одоо ямар нэг тал дээрээ юу өөрийгөө бусдаас бодит бусаар хит давуу байна гэж үнэлсэн байгаа. Тэр нэг юм хүчтэй өөртөө итгэх итгэл мэд цаанаа хоосон байгаа мэдрэмжтэй байгаа хүмүүсийн тухай л ярих гэж байна шүү дээ, тийм үү?
Яг үнэ. Тэгэхээр нарциссизмын талаар олон нийтийн дунд янз бүрийн ойлголт байдаг. Тэгэд мэдээж хэрэг хүн болгонд энэ 12 ертөнцийн дээр байгаа хүн болгонд өөртөө итгэх итгэл бол байдаг байх ёстой. Хамгийн гол нь нарциссизмын ялгарх онцлог нь юу вэ гэвэл бодит байдал, сайн ихчмгийн хэлснээр бодит байдлаас өөр байх, тэгээд бусдыг бусдад янз бүрийн шинж тэмдгүүдээр байж болно гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө нарциссизм хүн болгонд өөртөө таалагдах, өөртөө дуртай байх, өөрөөрөө бахархах, өөртөө ихтгэлтэй байх гэх мэт мэдрэмжүүд эрүүлэр байдаг. Нарциссист дээр болохоор эрүүл бусаар илэрхнэ гэсэн үг. Зөвхөн өөртөө болгонд харилцаанд бас сөргөөр нөлөөлдөг учраас нэг нарциссизм гэж хэлж байгаа тийм. Хэмжээнээс гэсэн үг байна шүү дээ.
Тэгэхээр саяны чиний ярьсан яриан дээр ингээд нэгтгээд хойлоо харуул. Эн чинь өөртөө ихтгэлгүй байдлаасаа л зайлсхийхийн тулд, магадгүй өөртөө тэр хоосон байгаа мэдрэмжээс зайлсхийхийн тулд өөртөө хөөрөгдөж байгаа, магадгүй тэр төр төрхөндөө юм уу, зам байдалтай юм уу дурлахыг ярьж ин гэж ойлгож болох нь байна тий. Магадгүй тэр одоо яг үгдгийн мэдрэмж нь өөрөө яг өөрийн дотоод чинээсээ ярьсанчлан нөгөө өөртөнд байгаа өөртөө итгэх итгэл биш, байлахыг хүсэж байгаа итгэл учраас магадгүй одоо маш жижиг зүйл дээр энэ мэдрэмж нь ганхтай одоо өчүүхэн зүйл санал зөрөлддөг, магадгүй одоо хэтрүүлж хүмүүсийн үйлдэлд хариу үйлдэл үзүүлдэг ч гэдэг юм уу, тий? Хувийн дайралт хийх гэх үү?
Яг үнэ. Хувийн дайралт хийх, өөрөөр хэлэх юм бол хит мэдрэг байх гэдгийг чи хэлж байгаа шүү үн тий. Тэгэхээр нарциссистик хүмүүс болохоор хит мэдрэг байх юм байна. Яагад гэвэл яг чиний хэлснээр зүрхнийхээ гүндээ өөртөө итгэх итгэлгүй байна. Тэнд нэг юм insecurity байна шүү дээ тий. Өөрөө өөртөө тодорхойгүй юм шиг санагдаж байна. За тэгээд хүсэл, ирмэлзэл болон бусад зүйлс нь хүсэл эрмэлзэл хэрэгцээ нь хизээч дууссашгүй, хангагдахгүй, тодорхойгүй, таамаглашгүй байгаа учраас баян түн дээрээ түүнийг халхалж төрөл бүрийн зан үйл шинж төлөвүүдийг гаргадаг байх нэ. Тэгэхээр юунаас үүдэлтэй вэ гэд хоёул одоо тэгэхээр ярих нь шүү дээ. Нэг өөртөө итгэх итгэлгүй байдал, тэнд нэг тийм insecure байдал хаанаас тэгвэл гаралтай юм бэ?
Энд чинь одоо өнгөний хэсэг нь байх нь шүү дээ, тий? Тэгвэл ягаад ийм байдал үүсчихв гэдгийг нь хоёул өшөө жоохон цааш нь лавшруулад харуул, тэнд юу байж болдог бол.
Тэр манай сонсогчд ч гэсэн бодож байгаа хүн тэгээд шууд нарциссистик төрчт юм уу? Яаж ягаад нарциссизм ер нь би болдгийм бэ гэд тээ. Тэгэхээр ер нь эрдэмтдийн үзэж байгаа янз бүрийн төрөл бүрийн маш олон судалгаанууд байдаг. Яг нийтлэг санал нэгдэж байгаа зүйл нь юу вэ гэвэл нарциссизм бол яг хүүхэд насны сэтгцийн гэмтэл буюу трауман дээр трауманаас үүдэлтэй байдаг. Ялангуяа бага насны хүүхэд багтаа бага насандаа гэсэн үг. Им ахват юм болно. Сэтгэл зүүн оюун ухааны бэлгийн хүч хэрхийлэлт өрцөн бол нэгдүгээр нь тий үл хайхаар үл аашаагдж байсан бол бас их хэмжээгээр нөгөө өмнө нь бид нэр шейминг гэж ярьсан тий их хэмжээгээр шейминг болон буруутгагдж ичгүүр гутамшигт өртөж байсан бол насанд хүрээд нарциссист болох магадлал түрүүнд өндөр байх нэ. Яагаад гэвэл хүүхэд насны сэтгцэн гэмтэл гэхээр тэнд нөгөө эрүүл харилцаа тэнд байгаагүй байсан гэсэн үг. Тэр хүүхэдтэй хинч эрүүлэр харилцаагүй тухайн хүрээлэн буй орчин нь эрүүлэр харилцаагүй учраас тэр хүүхдийн нөгөө сэтгэл зүйн болон оюун ухааны бие махбодын хэрэгцээ нь хангалтаагүй, тэгээ байнгын тодорхойгүй таамаглашгүй байдалд байсан учраас насанд хүрэхдээ хэрхэн өнөөдөр би хинбэ, яг өнөөдрийн миний бодит амьдрал хаана юу байгаа вэ гэдгээ мэдгүй учраас нөгөө өөрийгөө хит дэврүүлэн бодох, бусдаас дээгүүр гэж бодох, тэг агуу ихин гэж ярьдаг шүү бид нар, тэг ертөнцийн хамгийн мундаг чадвартай чадалтай агуу мундаг хүн гэж бодоод бусдыг ажил амжилт тэг бусдын оршихуйг үүсгэж өөрийгөө дээр нь гаргаж ирэх. За тэгээд эн чинь бас нөгөө эрх мэдлэлтэй холбоотой тань нөгөө хүүхэд насандаа нөгөө өөрийнхөө эрхийг эрх мэдлийг мэдрээгүй учраас том болохоор
гаргаагүй байх гад байна тий. Тэр хүүхдийг хордохгүй хэрэгцээг нь илэрхийлэх орон зай өгөөгүй, магадгүй одоо байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөөгүй. Чиний төрөний хэлсэн дээр надад зөв яг тухайд нэг юу санаанд орж ирсэн нь хит их шүүмжлэх бас байж болж юм тий. Алдсан алдаа болныг нь шүүгээл шүүмжлээд асуудлаа шийдцэн ирнээсээ дараагийн алдаа дээр тэрийг дахиж үлгэж гаргаж ирдэг. Эсвэл бас нэг ийм жишээ байж болох онгороч ээ гэж бодож байна. Өөрийнх нь хийсэн бодит үйлдэлд одоо тохирохгүй их магтаал орж ирдэг. Одоо шүтэмжлэх гэдэг юм уу тий. Цайны аяга хураасныхан төлөө тэрийг одоо одоо юу гэх юм маш том зүйл хийсэн мэтрээ хэтрүүлэн үнэлэх дүгнэх өөрт нь одоо тэгж мэдрүүлэх нь бас энэ нарциссист байх болох бодох энэ эхлэлд нөлөө үзүүлж болох уу гэж бодогдчихэв.
Тийм байж болно. Гэхдээ үүн дээр бид бас нөгөө хэмжээ хязгаараа бас бодох хэрэгтэй тийм ба насны өгнөгөөр бид нэр урамшуулах үүднээс аяга хурааж байгаа бол нэгдүгээрт нь нэг удаа маш сайн байна гэж хэлж болно. Хоёр удаа маш сайн гэж болно. Гуравтаасаа тэр хүүхэд твшчих учраас тэгвэл мундаг байна гэж хэлэх үгүй юу. Бид нэр хүүхдээ хизээ хаан нь яаж магтахгүй ээ те. Мундаг байна, чадалтай байна гэж хэлэхээ бид нар зөвхөн хоосон үгүй эсвэл энэ яг фактн дээр бодит байдал дээр суурилсан үгүй гэдгээ бас бодох хэрэгтэй те. Тэгэхээр эн чинь нөгөө эргээ төрөний ярьж ирснээр нөгөө хайрлах гэдэг мэдрэмж хайрыг хүлээж авч байгаа гэсэн тэр мэдрэмж байна уугүй юу? Тэр хүн хайрлуулж байна уу? Хайрлуулж байна уу? Хайр гэдгийг яг жинкнээсээ тэр хайр unconditional хайр гэж үүдэх те нөгөө нөхцөлгүй хайр ямар нэг юм хийснийхаа төрлөө хайрлуулж байгаа биш зүгээр тэнд байгаагаараа би хайрлуулж чадсан уугүй юу хүүхэд бах та гэдэг. Одоо нөгөө юуг нь ярилцах уу хойлоо? Манай сонсогчид одоо баярын яриан дээрээс бас өөрсдөө дүгнэлтэд хийж байгаа хэрэг те ерөнхий шинж тэмдгүүд нь юу байна, яаж эглэрхээр байна гэд тэгэд энийг хоёлаа тэгвэл яг ямар шинж тэмдэгтэй байвал нарциссист яг тийм одоо эмгэг гэж хэлэх юм уу юу гэх юм те тийм байдал байна гэж үзэх вэ? Яг үл хүмүүс ингэ олон нийтийг харж байхад нэг юм хэтрүүлэн хүмүүсийг оношлоод шашглаад нэг хайрцаг дотор хийгээд байгаа юм шиг санагддаг л да. Тэгээ нөгөө яг сэтгэл зүйчийн хувьд яг ялангуяа их чимэг бит хоёрын хувьд бол үйлчлүүлэгчтэйгээ хин нэгнийг бол шашглах, оношлох, хайрцаглах бол дурггүй, бид бол түүнээс татгалцдаг. Үүнийгээ бид нар олон нийтэд ч гэсэн нээлттэй хэлдэг. Гэхдээ бид тэгвэл яг ямар хүнийг тэгвэл өөртөө болон бусдад хортой харилцаанд байна гэж үзэх юм бэ? Гэдэг ойлаа ярих уу?
За тийм. Тэгвэл үүн дээр магадгүй чи түрүү нөгөө сэтгцэн гэмтэл хүүхэд насны сэтгцэн гэмтэл ялангуяа нарциссист болох суур шалтгаан болж байна гэдэг талаар ярьсан. Бидний өмнөх дугаарууд дээр сэтгцэн гэмтэл гэдэг маань юу юм? Тухайн хүний онцлог, давтан тулах чадвараас шалтгаалаад бас ямар ямар юм ялгаатай байдлаар хүмүүст нөлөөлдөг, амьдралтанд нөлөөлдөг, цаашаа хөгждөг тухай бас ярилцсан тий. Тэгэхээр ингээд харчихаар нөгөө шинж тэмдэг маань яг ийм байна гэдэг юм хайрцаг дотор сайн чиний ярьсанчлан бас баригдахгүй. За маш ерөнхийгээр хэдүүлээ харах юм бол нарциссист байгаа хүний хувьд бол шалтгаангүйгээр өөрийгөө маш чухалчилж бодох нь одоо ганцхан би л энэ хорвоо ертөнцийнхээр байгаа. Хорвогийн нар ганцхан миний дээр мандж байгаа метрл өөрийгөө хүлээж авах нь шүү дээ тий. За илүү давуу ирэх онцгой одоо метр өөртөө надад их ямар нэгэн давуу байдал байгаа юм шиг итгэж үнэмшдэг. Бусдаас би илүү давуу ирэхтэй байгаа юм шиг өөрийгөө мэдэрдэг. Бусад хүмүүсээс би ямар нэгэн байдлаараа онцгой юм шиг ингээд өөртөө мэдрэмж төрдөг. За амжилтгүй байсан ч гэсэн би бусад хүмүүсээс илүү гэж одоо энэ илүү бодит бус сэтгэл үнэмшил үүсэж дээ. За амжилт авьяас чадвараа байгаа бодит байдлаас нь илүү томруулж өөртөө төсөөлж боддог. Одоо би нэг ийм юм хийсэн юм чинь ер нь л энэний одоо нөгөө амын яранд байдаг цэнгэлийн манлайд хүрэх гээд те түүнтэй магадгүй айтлаар өөрийгөө яг тухайн цэгийн эцсийн цэгдэр байгаа мэтэр хүлээж авах бодох. За амжилт хүч чадал магадгүй өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн гэ ч юм уу эсвэл өөрийнхөө амьдралын талаар одоо хайр дурлал ч юм уу хамт амьдарч байгаа хин нэгнийхээ тухайч гэдэг юм уу юм холбоотойгоо уран зөгнөл өөртөө их боддог. Одоо маш юм төгс байдлаар те гайхамшигтай хайр дурлалтай уулзаад магадгүй одоо хосгүй хорвоо тосгүй амьдралыг зохион бүтээгээд ч гэдэг юм уу. Эсвэл энэ далд хаа нэгтээс юм хүч чадал өртөн би болох тухайч гэдэг юм уу. За мөн цаашлаад бусдаас давуу гэж үнэлж байгаа хүмүүстэй зөвхөн хамтдаа цагийг өнгөрөх эрмэлзэлтэй болдог. За илүү одоо би нэг ийм хүмүүстэй л одоо энэ зэрэгцэн ийм хүмүүсийн дунд л би байх ёстой. Ийм хүмүүстэй л би илүү ойлголцсон үр дүнтэй ч гэдэг юм уу тий. За чухал биш гэж үзсэн хүмүүстэйгээ болвол эсэргээрээ доромжлох, дорд үзэх тухайн хүмүүсийг одоо илт буруутгах, хүсэл сонирхлын үл хайхрах, хүсэл сонирхлын одоо үл тоомсорлон шоглох, утаах ч гэдэг юм уу тий. За мөн өөрийн хүснэн хүлээж байгаа зүйлдээ хүрэхийн тулд авахын тулд магадгүй бусад хүмүүсийн давуу талыг илүү өөртөө ашигладаг. Одоо мүлжих гэж бид нар бас ярьж болох нь тийм. Бусдын чадамжийг мүлжих замаар өөрөө өөрийнхөө одоо тэр хүсээд байгаа тэр зүйлдээ өндөрлөхтөө хүрэх. Уг нь хөгжил гэдэг чинь хамтынх баймаар байгаад байдаг. Гэтэл тэр хамтын тоглолтыг хийж байгаа хэрнээсээ яг эцсийн үр дүнд ганцхан миний л алхмууд байсан мэтээр одоо харах нь шүү дээ тийм. За мөн үүн дээр нэмээд бусдынхаа хэрэгцээ мэдрэмжийг хүлээн зөвшөөрөх чадамжгүй байна. Мөн дээр нь энэ чадамжаас бүр доор хүсэл энэ хүнд байхгүй байна. Бусад хүн ч гэсэн мэдэрдэг, хүсдэг, энэ хүнд ч гэсэн ийм хэрэгцээ байдаг гэдэг талаар ойлгохгүй байгаад байгаа юм биш. Энэ өөрөө тэр чадамж нь байхгүй байгаад байна. Хүсэл нь төрөхгүй байгаад байна тийм. За бусдын болж байгаа, бүтж байгаа, амжилттай байгаа давууд одоо бахархмаар талуудыг хүлээн зөвшөөрөхт маш хэцүү. Өөрөөр хэлбэл маш их атархах сэтгэл мэдрэмж одоо төрүүлж төрөх нь шүү дээ. За маш өөрөө өөрийнхөө хувьд юм ихэмсэг одоо юу гэж хэлдэг лээ хонгороо тэрэгтэй нөгөө бусад хүмүүсийг өөрөөсөө ингээд дорд үзээд нэг юм ихэмсэг одоо бардам гэхэр нэг юм
их замтай
их замтай гэхүү нэг тийм ийм дүр төрх бүтээх замаар ингээд харилцаанд орсон
гэж бие тоосон.
Оо яг үнэ бие таах. Тэгэхээр энэ байдал нь яг саяны гаргаад байгаа шинж тэмдгүүд нь үнэхээр өөрт нь ач холбогдолтой байдгүй гэхээр энэ шинж тэмдгийг гаргаж байгаа нарциссист хүмүүст эргээд өөрсдөнд нь яг параллел бэрхшээл нь бас дагаад явчихдаг. За тэгвэл ямар бэрхшээл байгаад байна вэ гэхээр бусдыг өөрөөсөө дорд үзээд ихэмсэг байгаад бие таагаад хэлэхээр алив төрлийн харилцааг амжилттайгаар бий болгоно. Хүн хоорондын харилцаанд нөгөө тэгш байх, эрүүл хил хязгаартай байх гэдэг чадамж алдагдах гэж байна тий. За мэдээч хэрэг нөгөө өөрийнхөө л хүслийг нэн төрөн тавиад байгаа учраас бусад хүн ч гэсэн өөрсдийнхөө хил хязгаарыг зааж өгөх болно. Энэ хүмүүст Энэ тохиолдолд маш төвчээргүй, амархан уурлаад бухимддаг. За хэрвээ тэр тухайн хүн өөрт нь онцгой хандаагүй л бол тэр хүнийг хинч биш мэтэр одоо аягладаг тийм. За уур хилэн згшил зүгүүчлийнх нь хариу үйлдэл нь илүү тэр хүнийг доош нь хийх дорд үзэх замаар юм хүс хонзон дөрүүлсэн гэхүү юм хортой хариу үйлдэлүүдийг үзүүлээд байдаг. За өөр өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл зан үйлийн хор уршигийг мэдхгүй байгаад байгаа нь мэдээж удирдахад маш хүнд болдог. За дийлэнхтэй төгс байх тухай тэмүүлэх болно. За найдваргүй, ичгүүртэй, доромжлогдсон, бүтэлгүйтсэн байдал нь илчлэгдэхгүй гэдгээс байнга түгшиж явж байгаа учраас энэ мэдрэмжэл дарангуулахын тулд эргээд хин нэг хүний сул байгаа ч юм уу, хин нэг хүнийг магадгүй тэнд дорд үзэх замаар өөрөө өөрийнхөө л нөгөө дотор байгаа мэдрэмжээ дарж ийн гэсэн санаа ахна шүү дээ, тэ. За үүн дээр чамд нэмэх юм байна хонгороо.
Яг үнэн. Тэгэхээр чи яг нэг гол гол юмудаа хэллээ тэ. Тэгэхэд ер нь яг тэгвэл эдгээр зүйлс яг юу нөлөөлт юм бэ? Яаж ингэ нарциссизм бий болчт юм бэ гэхээр эрдэмтдээ үзэж байгаагаар бас нөгөө бидний одоо амьдарч байгаа хүрээлэн буй соёл соёлын маш чухал байна. Соёл гэдэг дотор нөгөө гендрийн үүрэг роль байна тэ. Эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн ийм байх хэвээр ер нь эр юм хүмүүс ингэж байж ах хэвээр ноён нуруугүй гүндүүгүй байх хэвээр эсвэл эмэгтэй нь ийм гой ганган чимэг шиг байх хэвээр гих мэтчлэн нийгмээс өгж байгаа гендер цорилсан энэ өгөгдөл чинь нарциссизмыг бас бий болгоход хувь нэмрээ оруулж байна гэж үзэж байна тийм. Нийгмээс өгч байгаа нь соёлын хүрээ, соёлын хэвшмэл ойлголт, нийгмийн энэ хим химжээ чинь төвл бас ингээд яг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яг ийм л байх ёстой гэдэг чинь байгаа юм бол энд юу гарч ирэх вэ гэхээр бид нар эрх мэдлийн динамикийг ярихаас өөр аргагүй болно. Яг хаана хин хүчтэй, хин хүчгүй сул дараа юм бэ гэдгээс шалтгаалаад бас энэ нарциссизмд хувь нэмрээ оруулждаг байх. Тэгэхээр хин эрх мэдлтэй байгаад хин их шийдвэр гаргах юм юу яхан тийм хин илүү их эрх мэдэлтэй байгаад нөгөөх нь бусд нь даган дуурайх юм бэ гэдгээс бас шалтгааллах нэ. Тэгэхээр үнээс шалтгаалаад нөгөө нарциссистик яг тэр нөгөө зан үйл чинь гарч эхлэх юм байна. За тэгвэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгвэл яаж яаж байрлах хэвтэй тийм нийгэмдээ ямар ямар үүрэг ролтой хим химжээтэй оролцох хэвтэй юм бэ гэдгийг яг эрчүүдийн бүлэг дотор энэ маш тодорхой байдаг, маш хатуу байдаг. Үүнээс жоохон ингээл өөрөөр байчих юм бол эрчүүд бие биенээ доогөлж, шоглож, даапаж, даапалж эхэлдэг. Үүнтэй яг адилхан үнэтэйчүүдийн бүлэг дотор бас маш хэцүү байдаг тийм. Тийм биш бол сайн эзэгтэй биш болчин, ингэхгүй бол сайн ээж биш болчин, эмэгтэй хүн юм бол заавалчгүй хүүхэд гаргах ёстой ч юм уу тийм. Гэх мэтчлэн нийгэмс өгж байгаа янз бүрийн хим химжээ, соёлын хөвшмөл ойлголт чинь хүмүүсийг нөгөө эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдалд оруулаад улмаар энэ чинь яг нөгөө нарциссистик тэр юунд төлөвлөгдөг байх нэ. За тэгээд хэрвээ ингээд эрх мэдлийн эрх мэдэл гэдэг юм чинь ерөнхийдөө бид нарыг яг энэ хэнийг хяналтандаа байлгах уу, хэний дээр илүү бий байх уу гэдэг хэрэгсэл болж ин гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нэгчлэн юун дээр илэрх вэ гэвэл харилцаанууд дээр сэтгэл зүйн болон оюун санааны хүчирхийлэл хүчирхийлэл байх юм бол тэгэд энийг бол манай сонсогчид яг сайн ерөнхийдөө бол мэддэг болсон байлээ. Яг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл гэж яг юу юм, оюун санааны хүчирхийлэл гэж юу юм, яг нөх спиричуал хүчирхийлэл гэж яг юу юм бэ гэд тэ. Тэгэхэр зэрэг хөгжлийн яг энэ эрх мэдэл ба давмгаа байдлын хүчирхийлэл, давмгаа байдал хяналтандаа байлгах гэсэн юмнаас улбаалан нарциссизм чинь энд одоо өдөөгдөж тэжээгдэж байдаг гэхүү. Хинний илүү давуу байх юм, хинний илүү их байх юм бэ, хинний илүү агуу байх юм бэ гэдэг ч ааш тээ. За ажлын байран дээр гэх юм бол мэдээж хэрэг энэ яаж яах вэ гэвэл бас
л хэлж байгаа юм гоо. Саяны чиний нөгөө хинний илүү агуу давуу байх юм гэдэг дээр надад нэг жишээ гарч ирээд. Түрүүн хойлоо бас ярилцсан тийм эргэн тойрныхаа хүмүүсээс өөрийнхөө л дур хүслийг одоо автоматар биелүүлэхийг хүсдэг гэд ярьжсэн шүү дээ тийм. Нэг хөтлөгчийн ярьсан яриа санаанд ороод За би тэгтээ мэдээч хэрэг тодорхой хэмжээгээр кейсийг бас өөрчилж байгаа шүү. За ерөнхий гол санаа юу вэ гэхээр нөгөө нарциссист байгаа тэр нэгэн гэр бүлийн гишүүн нь нөгөө хүндээ чи миний ингээд юу хүсээд байна вэ гэдгийг миний байгаа байдлаас, миний харцнаас ойлгоод үлдэл авч явах ёстой гэдэг ийм шаардлага тавьдаг гэсэн. Ярилцахгүй болохоор хоёлаа ойлголцохгүй та одоо чи надад тэр юугаа юу хүсэж байна вэ гэдэг саналаа хэлээч гэхээр үгүй чи намайг одоо хараад л миний байгаа байдлаас, миний харцнаас ч гэдэг юм уу тий хараад л ерөөсөө миний хүслийг биелүүлэх тэр үйлчлэгийг авч явах хэвээр. Энэ юу вэ гэхээр нөгөө нарциссист хүний царийн ганц үн цэн нь байхгүй. Би л чухал намайг хараад мэдээл тий намайг хараад ойлгоол гэдэгтэй адилхан. Тэгээд бас үүн дээр бас нэг жишээ гарч ирж байна. Нөгөө чиний төрөний ярьсан яран дээр өөрөө хин нэлээ агуу бай гэдсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө нарциссист хүмүүс маань өөрөөс нь илүү гэж нэлэгдэж байгаа хүмүүсийн хажууд байх маш хэцүү байдаг юм байна. Тэгээ үнэтэйгээ холбоотойгоор энэ хүн надаас илүүтэй гэдэг ийм бодол хаа нэгтээс ороод ирэх юм болвол нөгөө уур хилэн ч юм уу бухимдал нь ажиллаж идэг учраас үл таамсрлах замаар юм уу. Тэр хүмүүсийг тэр хүнийг магадгүй эсвэл нөгөө хичээх, гутаах замаар өөрөө өөрийнхөө тэр нөгөө би бол илүү цор ганц шүү гэдэг мэдрэмжээ тэжээх юм үйлдэл гаргадаг тухай бас дурдмаар санагдлаа.
Яг үнэн. Тэгэхээр чиний хэлсэн хоёр жишээ бол айгүй нийтлэг хамгийн классик жишээ те. Ер нь бол бүх текст бүкнүүд дээр бүх нөгөө номнууд дээр бас байдаг шүү дээ сэтгцэн юм хин. Тэгэхээр яг үнэн. Хяналтаа бид нар хаана хин илүү хяналтанд сэтгэл зүүн хүчрхийлэл зөвхөн ярьсан тийм. Тэгэхээр чи намайг хараад шууд мэдчих хэвчтэй гэдэг чинь шууд сэтгэл зүйн хүчрхийлэл болж байна тийм. Бас оюун санааны хүчрхийлэл. Яагаад тэр хүнтэй юу үгээрээ амаараа ярилцаж чадахгүйгээр хараад мэдэх юм бэ? Би өнөөдөр энэ хорвоо ертөнцийн тэр хүмүүс өөрөө өөрийгөө мэдэхгүй байхад чи юу тэр бусдын үйлдэлийг хараад харцаар нь хараад мэдчих хэвчтэй гэж тийм. Тэр нь бас юу хоёр дахь жишээ чинь болохоор зэрэг яг үнэн ичээх бол ичээхээс гадна юу вэ гэвэл бас нөгөө шоглох, дабалах тэгээд үнэхээр юу гэж бас булзааруулж байдаг вэ гэвэл ихэнхтэй хүмүүс уу энэ бол зүгээр л тоглоом байсан шүү дээ. Чи ямар сүртэй юм бэ? Чи ямар мэдрэг юм бэ гэд нөгөө хүлэн авч байгаа хүнээ буруутгах хандлагатай байдаг. Тэнгүүд нөгөө хүлэн авч байгаа хүн нэр энэ миний буруу юм болов би энийг жоохон мэдрэг хүлээгээд авчуу гэж бодож итэл яг үнэндээ болохоор нөгөө хэлсэн хүн маань өөрөө нөгөө өөрийнх нь нарциссист юм нэгэд байгаад байгаа шүү дээ. Тэр зүрхнийхэн гүнд нь бол маш инсекюр байна. Өөртөө итгэх итгэл байхгүй байна. Бүх юм тодорхойгүй байна. Таамаглашгүй байна. Байх вэ гэж өөрөө тэгж бодож байгаа болохоор энэ хүн надаас илүү болчих вэ гэж айхдаа одоо тэнд төгсөж шүү дээ, тэ? Айхдаа надаас илүү болчих вэ? Эсвэл энэ хүн надаас илүү шүү гэдгийг мэдхтэй тэрийг ингэж дапалах маягаар, шоглох маягаар, ёжлох маягаар гаргаж ирээд тэгээ трийгээ буцаагаад нөгөө газлайтинг хийдэг. Чи ямар сүртэй юм бэ гэд. Чи буруугаар ойлгосон байна. Энэ бол зүгээр онгоо байсан штэ гэд. Тэгээ төрөний чинь хэсүүгээ айгуу чухал үгэн тэ нөгөө ертөнцийн нар мэд гэд. Тэгэхээр нарциссист хүмүүс яг ийм байдлаар сэтгэл зүйн дайралтуудыг хажуудаа байгаа харилцаанд орж байгаа хүмүүс өдрөө гаргаж эхэлдэг. Яг өөрөө ертөнцийн төв юм биш. За тэгээд хоёулаа ингээд үргэлжлүүлээ те тэр одоо энэ яг хяналтандаа байлгах давуу байлгах эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал гэдгийг манай сонсогчдод одоо нэлээс ойлгосон бах аль болох л ер ньгээд эрх мэд өөрийнхөө давуу байдлыг альваа ямар нэг байдлаар илэрхийлэх гэжэл байвал тэн дав юу байж гэнэ өөртөө эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдалд орчод тэгэхээр дараагийн зүйл нь болохоор нэг яг юу хэлж ийнвэ гэхээр яг энэ эрх мэдлийн хувьд юу вэ гэхээр ажлын байран дээр энэ бас илэрч болдог. Ажлын байран дээр болохоор бас эрх мэдлээ уруугаар ашиглах, буруугаар ашиглах, хэрэглэх, бусдыг бас доош нь хийх гэх юм уу да тий. Манипуляцинд оруулах гэж ярьдагтэй хяналтандаа байлгах гэдэг. Бусад хамтран ажиллаж байгаа ажлын байрных ажиллаж байгаа хүмүүсийг өөрөөсөө сул дорой гэдгийг ямар нэг байдлаар мэдрүүлэхийг ямагт хичээдэг. гэх юм уу? Ойрмогцтой ажлын байран дээр. За дараа нэг маш том зүйл яг энэ соёлын хүрээнд төвшмөл ойлголт юу гэдэг вэ гэхээр тухайн хүнийг объект болгох. Одоо тэгэхээр хүн гэдэг утгаар нь биш объект болгож. За ялангуяа манай энэ дэлхийд аяар нэг гендрийг нэг гендрийн бие махбодыг илүү объект болгож хэрэгэлдэх те. За тэгэхээр зөвхөн тухайн гендрийн бие махбод болон гадаад үзмжийг таашаагаад байхаас бусад одоо сэтгэл зүйн болон оюун ухааных нь хэрэгцээг нь хангадгүй, хангаж чаддгүй, хангахыг эсэргүүцдэг гэсэн үг. Тэгэл зөвхөн гой сайхан биетэй байх юм бол энэ хүн одоо хорвоо ертөнцийнхээр байж болно гэд. Тэгээд энэ нь улмаар яадаг вэ гэхээр тухайн хүний нөгөө өөртөө итгэх итгэл үнэлэмж өөрийгөө үнэлэмж өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэж ярьдаг те self worth-ийг очиж нөлөөлждэг сөргөөр нөлөөлж энэ дэр нөгөө талаас бас яг үн дээр холбоотой юу вэ гэвэл хүний мөсгүй гэхүү хүн чанаргүй хандах тэр нь юу вэ гэхээр бусдыг дандаа дорд үзэх гэж ярьсан те тэг бусдыг дорд үзэхдээ яадаг вэ гэхээр айгу айтайхнаар тэрнийг яг хийдэг бусад хүнээр дамжуулан өөртөө дээ зүйлээ үн цэнтэй гэсэн зүйлээ хийлгдэг. Зөвхөн одоо нөгөө нарциссист хүний чинь гадаад харагдцсан их чухал учраас бусад хүнээр дамжуулан тэр үн цэнтэй гэсэн зүйлээ хийлгүүлж авдаг. Тэгэхээр ойлгомжтой байна.
Яг бусад
мэдрэмжийг үл ошоогоод бодол мэдрэмжийг нь ингээд хаянгуудаа өөрийнхөө хүслийг гүйцэлдүүлдэг гэх юм уу та тийм?
Яг гоно. Төрөн бас хойлоо дуртад өнгөрсөн тийм нэг хүмүүсийг мүлчдэг зөвхөн өөрийнхөө бий болох юм одоо хөрхийг хүсэж байгаа тэр цэг дээр очихын тулд бусад хүмүүсийн давуу талыг юм уу бусад хүмүүсийн боломжийг юм уу ашигладаг бусад хүмүүсийн одоо тэр давуу байдлыг мүлчдэг тухай бас дурдчихсэн тийм.
Яг гоно. Тэгээд мөн ямар байдлаар бас нарциссизмыг бид нар харах ул зүгээр вэ гэвэл олонлог гэж ярьдаг intersectionality. Тэгэхээр хүн бүр бид энэ хорвоо ертөнцийн дээр нийгэмдэр нийгэмдээ оршихдоо маш олон identity-тэй байдаг. Намайг бүрэлдүүлэн бий болгож байгаа тэр тодорхойлж байгаа зүйлс маш их байдаг. Өнөөдөр насаараа байж болно, өөрийнхөө хүүсээрээ байж болно, гендерээрээ байж болно. Нийгэмд гүцэтгэж байгаа үүргээрээ байж болно. Тэр нь түүнд одоо жишээлбэл ээж, эгч, эмээ, өвөө, ах, дүү, хүүхэд гэх мэтчлэн. За тэгээд арьс өнгөөрөө бас байж болно. Нийгмийн гарал үүслээрээ байж болно гэх мэтчлэн тий. Тэгэхэр нөгөө бид энэ нийгэмд оршиж байгаа энэ төрөл бүрийн дүрээрээ айдентитигаараа болж бид нар хүчрхийл өртдөг гэх юм уу одоо юу кимдэ бид нар төрөл бүрийн давхарга бүр дээр ямар нэгэн тийм ялгарлан гадуурхалт
шахалт
шахалтанд өртчихэйдэг болохоор энэ нь бас нөгөө нарциссизмыг бий болгох нарциссист хүмүүсийн хохирогч даван туулагч болгох магадлал маш өндөр байна. Тэг яагдвал бид нэр маш олон дүрд одоо жишээлхэн бол эмгтэй хүн дээр авч үзээ л да. Эмгтэй хүн за тэгээд дээрэс нь би хэрвээ өрх толгаалсан эмгтэй ганц би ээж байх юм бол тэг би эмгтэй ганц би ээж за охин дүү байх юм бол сквал би 50 настай эмгтэй өнөөдөр Монголын нийгэмд байх юм бол ямар их дарамт шахалтанд орох бол тэг бид нэр төрөл бүрийн амьдралын ам чимтгийг даван туулж амьдрж гэн гэсэн. Тэгэхээр энэ нь нөгөө нарциссист хүмүүсүүдийг улам их тэжээж идэг гэх юм уу юу яаж тэдний зан үйлдээс их нөлөөлж байна л гэж хэлж байгаа юм л да. Тэгээ нөгөө талаас нь бас яах юм бол түрүүний хэлсэнчлэн нийгмийн болон соёлын янз бүрийн өгөгдлүүд чинь хэвшмэл ойлголтууд чинь уламжлалт гэж бид нар их ярих дуртай байдаг. Энэ уламжлалыг чинь цаана энэ нарциссист зан үйлийг бид нар байнга өөхшүүлээд байд юм биш байгаа гэж бодох хэрэгтэй санагддаг.
Үүн дээр нэг жишээ орж ирж байна хонгороо. Бас нэг жишээ байсан тийм жишээлэл нөгөө сайн мэрэгжилтэн болгохын тулд багш нь бэлдээд байгаа. одоо тэр нэг сургуулийн багш тэр хүүхдийг сайн мэрэгчлэлтэн болохын тулд бэлтэж байгаа. Тэр насан турш өнөг ч юм. Сайн мэрэгчлэлтэн боллоо гэж өөрийгөө бодоод ажил дээр магадгүй салбар дээрээ гарч ирээд тухайн салбарын шинжилгээний төлөө үйл явдал, үйл ажиллагаа хөдөлгөөн өргнүүлэх гэхээр өөрийнхөө бэлдсэн бүтээгдэхүүнээ хүлэн зөвшөөрч чаддаггүй. Одоо энэ миний бүтээсэн шав учраас ямар ч тохиолдолд надаас орд муу одоо юу гэх юм те байх ёстой. Эсвэл энэ хүний ярьж байгаа юмны тэр өндөрлөгт нь энэ хүн биш. За би нөгөө бэлдсэн багш юм ч юм уу учраас би байх ёстой ч гэдэг юм уу нэг юм уламжлалт хандлага бас манад айгүйх ажиглагддаг юм уу гэж бодлоо.
Яг гоо. Тэгэхээр бид бусдын хөгжил дэвшлийг бас хүлэн зөвшөөрч сурах хэрэгтэй байна те. Тэгэхээр энэ эргэл төрөний битгаан яриадаа соёлын бол нийгмийн хөвшөл хөвшмөл ойлголт хэрхэн яаж энэ яг энэ нарциссизм нөлөөлж байгааг харж байна те. Хойло тэгэхээр дараагийнхан юу руу орё те? Бүлэг руу орё. Яг энэ нарциссист хүнтэй тэгвэл хамт амьдарч байгаа бол тэгвэл яах ёстой вэ? Бид тэгвэл яг яаж чадах юм бэ? Юу хийж болох юм бэ? Бидэнд гарах гарт би юу? Тэгээд хойло ярьж эхэллээ л да.
Аха. Тэгэхээр нөгөө хэрхэн харилцах вэ те? Энэ хүн магадгүй миний амьдралын одоо тийм ч хурдан холдоод явчих чадхааргүй тойргийн арийн тойргийн хүрээнд ч бас байж болно шүү дээ те. Нэгэнт би энэ
хүн байж болно те.
Яг гоона байх ёстой болчлоо. Гэхдээ байнга дорд үзээд, байнга одоо өөрийгөө дүгүйлгээд, байнга анхаарал хүсээд байгаа нь танаас маш их ирч хүч шаарддаг учраас бид нар сэтгэл зүйн хувьд ингээд гимтчихэдэг тий. Тийм болохоор нэгдүгээрт бид нар нарциссист хүмүүсийн одоо яг онцлог нь юу юм бэ гэдэг талаараа маш сайн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ингээч ийч энэ хүмүүстэй хэрхэн харилцах юм? Яаж өөрийгөө хамгаалах юм гэдэг юм? Аргачлалтай болох гэж юм тий. Үүн дотор хамгийн чухал зүйл бол эрүүл хил хязгаарыг тогтоох. Нэгэнтээ эрүүл харилцаа гэдэг чинь аль аль талдаа одоо win-win буюу аль аль талныхаа хэрэгцээнд суурилсан харилцаа байж ах ёстой шүү дээ. Гэтэл нарциссист харилцаа болохоор зөвхөн нөгөө хүний л одоо хэрэгцээнд суурилах гад байх тий. Тэр хүнийг магтах саашаах хийсэн үйлдэлийг нь одоо зөвхөн цоллож ил гаргах байнга тэр хүнээс дутуу байгаа мэдрэмжээ авах байнга одоо гутаагдах те байнга одоо бүлэдүүлэгч байдаг юм а те. Тэгэхээр эрүүл хил хязгаар тогтоохын тулд эхлээд бид нар өөрсдийнхөө зүгээс энэ эрүүл хил хязгаарыг тогтоохын тулд ямар байх юм бэ гэдэг ямиг бодох хэрэгтэй. Нэгэнтээ нөгөө хүнээс болов эрүүл хил хязгаар гэдэг юм гарч ирэхгүй юм байна. Хамгийн түрүүнд чи нөгөө сэтгцэн гинтлээ шалтгаалаад гэж ярьжсэн тий. Хэрвээ манай өмнөх дугааруудыг сонсох юм бол сэтгцэн гинтлэн тухайн хүний хил хязгаар гэдэг одоо үндсэн ихтгэл үнэмшилтээр ямар их юм асуудал тулгамдуулдаг тухай бас бид дурдсан байгаа. Тэгвэл нарциссист хүмүүс маань өөрөө эмпати байхгүй, бусдыг өөрийнхөө оронд тавьж үзэж бодож чадахгүй, бусдын мэдрэмжийг мэдэрч чадахгүй, мэдрэхийг хүсэхгүй байгаа учраас харилцаанд хил хязгаар гэдэг юм дандаа зөрчигдөнө. За тэгэхээр хил хязгаараа бид нар эрүүл тогтоохын тулд эхлээд төлөвлөх нь. За ямар төрлийн харилцаан дээр би ямар хариу үйлдэлтэй хаан зогсоох вэ? Мэдээж таны шууд одоо тэр хүнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаагаа ч гэдэг юм уу те. Эсвэл бодож байгаа бодол нь буруу байгаагаа илэрхийлэхэд мэдээж хэрэг нөгөө хариу үйлдэл болвол огцом өөр хилэн магадгүй эсвэл дорд үзэх гутаагдах ч гэдэг юм уу хариу үйлдэл гарч ирэн шүү дээ хүлээж авахгүй. Тэгэхээр бид нар маш алгуурхнаар зөөлөн зөөлнөөр хил хязгаараа тогтоохын тулд төлөвлөгөө гаргаад хамгийн гол нь энэ хил хязгаарыг хадгалах төлөвлөгөө маань тууштай ах хэвчээ. Тууштай байдлаа л бид нар алдчих юм бол нөгөө хүнд таны энэ зүтгээд байгаа магадгүй ингээд тогтоомоор байгаа хил хязгаар тийм ч чухал зүйл биш юм байна гэдэг ойлголтыг өгчөж магадгүй тий. Чи юу гэж бодож байна хамраа?
Яг байна. Тэгэхээр нөгөө хил хязгаар гэдээ манай өмнөх дугаар байгаа тэрнээс зөвхөн мэдээлэл авч болно хэрхэн яаж хил хязгаараа тогтоох юм. хил хязгаар, хэмжээ хязгаар юу нэ хаана өгстэй би өөрөө өөртөө хэмжээ хязгаараа тогтоож чаддаг уу? Өөрөө өөртөө хэрвээ тогтоогоо сурч юм бол бусадтай бас хэмжээ хязгаарыг тогтооход амархан болчихно. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ зүгээр шууд нэг өдөр хүрээд ирэх тийм автобусны буудал юм уу? Нэг өдөр хүрээд ирдэг нэг тийм зүйл бол биш. Насан туршдаа л бид нэр суралцсан төрөл бүрийн харилцаанд орно. Харилцаа болгон дээр бид нэгийг туршиж үзнэ. Тэр нь болохгүй бол дахиад нэг өөрийг туршиж үзнэ. Нэг юмн дээр ингээд шууд нэг харилцаан дээр энэ болчлоо гэсэн үг бол биш. Тэгэд зарим харилцаан дээр тэр нь тохирж яхад бусад өөр харилцаан дээр тохирохгүй байж болно. Ялангуяа хамгийн ойр дотны хайртай дотны чинь хүн хэрвээ нарциссист байх юм бол boundaries тэн өгөх юм хил хязгаарыг барихад маш хэцүү байдаг. Тэг байнга төрийг тэр ингээд хил хязгаарыг орж ирээд байвал тэгвэл яах юм бэ те? Тэрэн дээр яг өөрөө өөртөө одоо өөрийгөө хайрлах гэж хэлээ да тийм өөрийгөө хайрч хийж чадчих дээ үгүй юу гэд. Тэгэхээр нөгөө дараагийн хэлэх гэж байгаа миний зүйл юу вэ гэвэл яг нөгөө өөрийгөө хайрлах дээр илүү бийт зүйл хийхээс гадна бас оюун санааны хувьд оюун ухаан болон танин мэдхүү гэж ярьж байгаа тийм танин мэдхүү болон сэтгэл зүйн хувьд өөрийгөө бас яг хайрлах тал дээр өөртөө цаг гаргах тал дээр илүү анхаарч чадах юм бол тэр нөгөө баунд хил хязгаар гэдэг юм чинь илүү тодорхой болж магадгүй гэж бодож байна. За нөгөө энэ дээр бас өөрийгөө хайрлах дээр юу вэ гэвэл яг танд ямар зүйлээс та баяр баясгал баяр баясгалыг авдгийг яаж та аз жаргалтай байж чаддгийг ямар үед та яг тайван амралн тайвширч амарсан болж чаддаг вэ гэдгээ та яг өөрөө мэддэг үү? Мэддгүү бол түүнийгээ тодорхойлч. Тэгээ тодорхойлоод би тэгвэл яг ийм ийм юмнаас баяр баясгал авд юм биш үү гэх юм бол тухайн тэр үйлдэлүүдтэйгээ байнга тогтмол түрүүний нэг чимгийн хэлснээр тогтмол тогтвортой байх юм бол нөгөө хүндээ ч гэсэн энэ хүн бас ийм байдаг шүү гэдэг тийм ойлголтыг төрүүлнэ гэсэн үг. Тэгээ нөгөө тогтмол тогтвортой байна гэдэг чинь бас өөрийгөө харилж байгаагийн нэг шинжин ах нэ.
Яг үүн дээр бас нэг зүйл нэмэж хэлэхэд мэдээж нарциссист хүн болвол таны нөгөө хүсэл сонирхол хэрэгцээг үл хаахран дорд үзэн гутаанд оромжлно гэд бид нар түрүүн дурдсан тий. Тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор бас энэ одоо нарциссист хүний танд зориулж хэлж байгаа үг өгүүлбэр болвол таны асуудал биш юм шүү. Энэ танд яг ийм үнэн бодит алдаа байгаад эндээс ийм одоо товтлолт дайралд байнга ирээд байгаа хэрэг биш учраас яавал магадгүй цаая хонгороо гэлсэнчлэн өөртөө илүү сайн бид нар кэр хийгээд өөрийгөө хайрлах чадвал энэ зүйлийг нөгөө хувь дээрээ хүлээж авах гээд байгаа тийм энэ мэдрэмж бас арай нэг жоохон сулрах юм болов гэхдээ мэдээж ойрын тойрогт байгаа хүнээс давтан ийм өгүүлбэр сонсох нь хувь дээрээ хүлээж битээ аваарай гэдэг өгүүлбэртээ болвол хорчход айгүй юм хуурай сонсогдох гэж байна шүү дээ тийм
Яг гоо нэн тэгэхэр зэрэг үн дээр холбогдталтай юу вэ гэвэл яг бодит хүлээлтийг тавих хэрэгтэй нэ мэдээж хэрэг бид нар яг нарциссистик хүний зан үйлийг оюун санааг бол шууд ингэж 100% бол өөрчлөх боломжгүй мэрэгчлэн хүний тусламжтайгаар бол эрүүлэр альва ямар нэгэн тодорхойгоо таамаглашгүй зүйлийг эрүүлэр даван туулах аргад бол суралцаж болно нарциссист хүн маань тэ хэрвээ тийм юм бол та яг бодит хүлээлтийг өөртөө тавьж сурах нь танд ихтэй бол үр ашигтай гэж хэлээ та тийм яагаад вэ гэхээр та тэх юм бол тэнд илүү их өөрөөсөө нөөц гаргалтаас 100% өөрийгөө шавхаад байх шаардлагагүй болчихно гэсэн үг яг бодит хүлээлт за энэ хүн маань энэ дээр ингэдэг шүү энийг ингэдэг шүү гэд хүлэн зөвшөөрөөд ойлгочих юм бол та дараа нь яг ямар үйлдэлийг хаана хэрхэн яаж гаргах вэ гэдэг дээр та өөртөө бас жоох юм тодорхой болоод ирнэ гэсэн үг. Яг чиний хэлснээр зэрэг юу вэ гэвэл яг тухайн хүний гаргаж байгаа зан үйл чинь таны өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжтэй огт холбоогүй шүү гэдгээ таны тэр тусгал биш шүү гэдгийг бас ойлгочвол айгүй зүгээр тий. Тэгэхээр дараагийн юм нь болохоор яг үнтэй холбоотойгоор юу вэ гэвэл нөх харилцааны арга хэрэгслүүдтэй болох яг яаж харилцвал би өөрийнхөө хэрэгцээг өөрийнхөө санаа зовж байгаа зүйлсийг надад тулгарч байгаа зүйлсийг энэ хүндээ ойлгуулж чадах вэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй ахна. Тэгэхээр илүү одоо өөртөө ихтэйгээр түрүүний нөгөө хил хязгаартай холбоотой те асуурч байх хэрэгтэй. Яг өөртөө ихтэйгээр би яг энэ дээр бол чадна, энэ дээр бол би чадахгүй. Энд чинь бол надад таалагдахгүй, энэ чинь бол таалагдчих вэ гэх юм уу те. Нөгөө талаас бас юу вэ гэвэл харилцааны хэрэг аргуудаа тодорхойлж явах явц та. Хана яг бит хоёрын дунд эрх мэдлийн хяналтандаа байлгах гэж ярьсантай эрх мэдл гэдгийг ойлгохгүй л эрх мэдлийн тийм зөрчил үүсэх магадaltaй байна вэ? Хана би эсвэл манай нөгөө хүн маань өөрөө хитэх хамгаалах гээд байдаг вэ гэдгээ бас тодорхойлоод авчвал бас зүгээр шүү. Хэрвээ тэгж чадах юм бол тухайн үйлдэлээс гэх юм уу нөхцөл байдлаас бас зайлс хийж өөрийнхөө хил хязгаараа тодорхойлж бас болох юм. Зайлс хийх гэдгийг хүмүүс бас буруугаар ойлгож магадгүй зүгтаах гэсэн үг бол биш. Бид зүгтаагаад хитрхийх зүгтаач хитрхийх зайлс хийх юм бол тэнд бас итгэрэл явагдахгүй байх магадлалтай. Тэгэхээр үүн би яг юун дээр хэлж байгаа вэ гэвэл зөвхөн яг эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал зөрчил үүсэх нөхцөл байдлуудаас гэж хэлж байгаа шүү. За. Бусад зүйлстэй бас холбож болох холбож нэг өөрийгөө бити зовоогоорой гэж хэлээ. Чамд үүн дээр нэмэх зүйлс байна уу?
Ерөнхийдөө гол санаанууд дурдтагдлаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань бас аягүй өргөн хүрээнд нэлээд олон минутаар үргэлжилсэн болохоор энэ хүртэлх мэдээлэл анхан шатандаа бас хангалттай болов гэж бодож байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн юун дээр санаан дээр нэмж хэлэхэд зарим нарциссист байгаа хүмүүс ч гэдэг юм одоо хэлбэрч гэх үү те нийгмийн сайн сайхны төлөө өгөөмөр сэтгэлтэй ч гэдэг юм уу байгаа мэт ийм дүр зургийг бол үзүүлдэг. Тэгээд энэ нь гаднаас нь харах юм бол мэдээж энэ айгүй тийм сайн сайхны төлөө байгаад байна те энэ хүний ингээд гол дурд байгаад байгаа нь. Гэтэл энэ маань угтаа цаанаа зан үйл нь буюу үйлдэл нь нөгөө л эрх мэдлийн төлөөх хүсэл эрмэлзлийн давуу байдал эрх мэдлийн мэдрэмжээс үүдэлтэй байдаг учраас үйлдэл нь ихтгэл үнэмшилтэй таарахгүй байх тохиолдол байдаг. Ингээд үйлдэл ихтгэл үнэмшил хоёр зөрчихөөр нөгөө айрын хамтрагч маач гэдэг юм уу те нөгөө хүний аль одоо зан үйлд нь итгэх вэ гэдэг юм эргэлзээ үүсгээд байна шүү дээ тий. Яг хийгээд амын зөв ихтгэл үнэмшил нь зөв ч юм шиг гэтээ үйлдэл нь тэрнээсээ зөрчихөөр ингээд аль нь яг энэ хүн юм бэ гэж ингээд эргэлзмээр мэдрэмж бас төрүүлэх гэж байна шүү дээ. Тийм учраас нөгөө төрөний хонгороогийн дурдсанчлан хил хязгаараа бид нар аль ямар үед татдаг байхын гэхийн тулд гарцаагүй энэ миний ойрын хамтрагч болов энэ хүний одоо энэ толгомжийн асуудлын талаар бид нэр мэдлэг ойлголтой нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй болчиход байна тийм. Яагаад гэвэл нарциссист байх гэдэг чинь олон талбартай юм байна. Зарим хүн илүү хувиа хичээсэн одоо бусад хүмүүстэй хамтарч ажиллаж чаддаггүй гадагшаа шигэлсэн байдаг болов зарим нь илүү нөгөө шүүмжлэлд мэдрэх тийм өөрийгөө өнлөх чадвар нь илүү суул одоо пассив агрессив гэж ярьдаг хэлбэр дотгошоогоч гэлсэн сэтгэл хөдлөлөө одоо үнэлж чаддаггүй өөрөө өөртөө хич хүмжлэлтэй ханддаг ч гэдэг юм уу нөгөө өөртөө онцгой гэж мэдрээд байгаа мэдрэмжээ үнэлж чаддаггүй ч гэдэг юм уу тий. За зарим хүмүүсийн хувь зөвхөн төрөмгийн дайсагнал дээр энэ одоо юу гэх юм энэ дунд нэг ялагч нэг ялагдагч гэдэг юм л байх ёстой гэдэг юм төвлөрөх жишээтэй тий. За эсвэл бүр ингээд энэ ерөнхий шинж тэмдгүүдээс гадна гааж магадгүй садист шинж чанартаагаар бусдыг өвтгөх, үл тоох, магадгүй нийгэмд харш зан үйл гаргахч байдлаар нарциссизм илэрч болох гэж байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр тухайн хүмүүнд маань яг ямар төрөл нь илрээд ах шиг байна, ямар хор уршиг байна. Тэгвэл энэ хор уршиг дээр би өөрийгөө хамгаалаад энэ харилцаан дотор байхын тулд миний боловсруулалт нөгөө төлөвлөгөө гаргах гэдээ би нэг дүрцсэн тий хэл эрүүл хэл хязгаартай хүн тул тэгэхээр тэр төлөвлөгөөндөө би яг хэрхэн яаж өөрийгөө энэ дунд төлөвлөх юм гэдэг юмнуудаа бас ботгол ёстой болж явах шиг байна л да.
Яг үнэ. Тэгэхээр хоёлаа юу яа? Өнөөдрийнх нь дугаарыг үгээр ингээд өндөрлөөд дараагийн дугаар дээр бид яг нарциссист хүмүүст хүмүүст хэрхэн яаж бид хамт амьдардаг бол хэрвээ миний ээж аав эмээ өвөө ахトゥ хамаатан садан бол эсвэл миний найз бас нарциссист байвал яаж би тусалж болох юм бэ гэдэг талаар дараагийн дугаар дээр ярилцъя гэж бодлоо.
Яг байна. Тэгэхээр бид нэр маш өргөн сэдвийн хүрээнд анхан шатны ойлголтоо таньж болох шинж тэмдэгээ ямар төрөл байж болох юм те нийгэм соёл биднэрт ямар нөлөө үзүүлдэг юм энэ нь улмаар эргээд одоо байгаа амьдралын чанар дээр бас ямар хор уршига гаргаж ирж байгаа гэдэг тухай бид хоёр маш ерөнхий байдлаар гэхдээ одоо сэтгэл зүйн анхан шатны боловсрал болгох бага биш мэдээллийг өгсөн болов уу гэж итгэж байна. За дараагийн нарциссизм 2 гэдэг дугаараараа бид нар саяны хонгорогийн дурдсанчлан одоо илүү бид нар яаж харилцах юм бэ? Яаж тусалж дэмжих юм? Яаж багаар ажиллах юм гэдэг юмнууд дээр илүү төвлөрч ярилцах нэ.
За бидэнтэй хамт байсан сонсогчдоо маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийн дугаар хүртэл баяр та.
Баярлалаа. Баяр та.